Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 22 сентября. Сегодня программа «Вот о чем». Как командиры обороны Мариуполя попали в Турцию? По центру Донецка прилетели снаряды накануне так называемого референдума. Информация о военном преступнике в обмен на деньги. В Украине создали специальный фонд. В ночь на 22 сентября стало известно, что Украина смогла освободить из российского плена 215 украинских бойцов, среди которых бойцы полка «Азов» вместе с командирами. Обмен состоялся в Черниговской области. Подконтрольная Кремлю группировка ДНР сообщила, что России во время обмена передали 55 российских оккупантов, задержанных во время контрнаступления ВСУ Харьковской области, а также военных летчиков Российской Федерации. Позже глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что среди 215 освобожденных бойцов, 124 офицеры и 108 из них азовцы. На свободу вышли, в частности, командиры Азова Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паломар, Денис Шлега, Олег Хоменко, а также 9 представителей полиции Донецкой области, парамедики Екатерина Полищук и 10 иностранцев, которые защищали Украину в рядах ВСУ. Некоторых из них оккупанты успели приговорить к смертной казни. Больше всего человек, 200, Украине удалось забрать взамен на кума Путина Виктора Медведчука, который уже дал показания украинскому следствию. Цитата. «Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из тех, кто находился в следственном изоляторе Службы безопасности Украины. Мы говорили, настаивали, число 50 выросло до 200», заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, пятеро командиров Азова, согласно договоренностям, будут находиться в Турции до конца войны. В пророссийских телеграм-каналах прошла волна возмущения от того, что Путин освободил такое количество азовцев взамен на своего кума на фоне частичной мобилизации, которая полным ходом идет в России. Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем Путин отдал 200 азовцев вместе с командирами взамен на сбитого летчика украинской политики Медведчука. Как Кремль будет тушить возмущение Z-патриотов в России, которые заявили, что их предали? И какую роль готовит Медведчуку Путин в войне с Украиной? У нас в гостях будут руководитель военного отдела благотворительного фонда «Поверни живым» Андрей Рымарук и политолог Александр Даний. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Ждем ваших звонков.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Сергей Волынский – Волына, Денис Прокопенко – Редис, Святослав Паломар – Колына, Екатерина Полищук – Пташка вернулись домой. Из российского плена вчера вечером освободили 215 украинских военных, среди них 108 бойцов полка «Азов». Остальные бойцы – Нацгвардии, теробороны, пограничной службы, полиции, морской пехоты. Украинских защитников вернули по обмену пленными. 200 человек Россия отдала за арестованного в Украине политика, кума Владимира Путина Виктора Медведчука. А еще 15 за 55 российских военнопленных. Пятеро украинских командиров находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Реджепа Таипа Эрдогана. Это так называемая процедура экстракции, о которой много говорилось. Вот как происходил обмен.
Я вам передаю руки. В якому автобусі ваші всі документи і все, що є?
Вот леворуч, там водичка, берем водичку.
Дома, блин, господи. Лучшая земля в мире, реально, просто.
Тем временем в России вчера на митингах против мобилизации задержали более 900 человек. Это подсчеты правозащитного портала ОВД-Инфо. После оглашения президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в 24 городах страны устроили пикеты. Полиция задерживала людей достаточно жестко. В некоторых городах под раздачу попали и сами сторонники мобилизации. В противовес недовольным они вышли высказаться в поддержку войны в Украине, но тоже оказались в автозаках. Информация о военном преступнике в обмен на деньги. В Украине создали фонд, который собирает пожертвования и размещает на сайте информацию о подозреваемых в военных преступлениях. Любой, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемых, может предоставить эту информацию фонду и получить деньги. Подробнее о том, как работает фонд, поговорим с нашим коллегой Александром Марченко. Саша, здравствуй.
Приветствую, Денис.
Саша, расскажи пару слов об этом фонде, как он работает, кого туда уже добавили, кто и как может воспользоваться этой информацией.
Ну, начну с того, что фонд называется «Инициатива справедливости», и как минимум одним из его организаторов, если вообще не самым главным организатором, является бывший узник Донецкой тайной тюрьмы изоляции Станислав Асеев. Он говорит, что вот идея создания такого фонда появилась больше года назад, и все это время он договаривался с украинской властью о его создании. Вот сейчас, кстати, можно увидеть кадры, это вот сделанные с сайта вот этого фонда. В основу легла практика Соединенных Штатов Америки, где вот на официальном уровне выплачиваются деньги за информацию, ну, например, о террористах. Также в таком ключе там работают и некоторые вот гражданские структуры. Правда, вот в нашей стране законодательство не адаптировано под это, и именно поэтому были определенные трудности с запуском такой инициативы. И в итоге фонд будет заниматься сейчас, вот уже начал, сбором пожертвований, публикацией данных подозреваемых для покупки информации, а основным же бенефициаром полученной информации будет главное управления разведки. То есть это такая инициатива, получается, гражданская, государственная. Уже сейчас сайт готов, вот да, мы его сейчас видим, на нем можно увидеть данные на несколько десятков подозреваемых. Станислав подчеркивает, что все люди, которые размещены на этом сайте, имеют официальное подозрение. То ли от Генпрокуратуры Нидерландов, то ли от украинской генпрокуратуры, то ли от СБУ, то ли по решениям Совета Европы. То есть там размещаются только официально подозреваемые, и чтобы фонд никто не обвинял в том, что они устраивают самосуд. Если вот информация касается, например, местонахождения человека, либо еще какие-то данные, которые вот в интересах следствия не нужно придавать огласке, по крайней мере, ну, в ближайшее время, то она передается спецслужбам, и они занимаются вот оперативной разработкой по этой информации. Если же это какие-то свидетельства, доказывающие вину подозреваемых, то их будут, ну, практически сразу же публиковать вот на вот этом сайте.
А кто заплатит за это? Как это все работает? То есть люди, посетители сайта, сами донатят, скидывают деньги, и потом эти деньги попадают в карман тому, кто предоставит какую-то информацию подозреваемым?
Ну да, структура такая, что этот фонд, в первую очередь, ну, получается, он работает по двум как бы направлениям. Первое направление, которое касается, например, стран Запада и Украины – Это прежде всего связано с наполняемостью фонда. То есть нужно собрать определенное количество денег, какие-то суммы. Вот Станислав говорит, что хотя бы там 20-30 тысяч долларов для начала, для того, чтобы ну, можно было напротив вот фамилии человека, например, там на сайте есть Игорь Гиркин, да, для того, чтобы поставить вот что за информацию о нем. Важную, полезную, можно будет заработать 20-30 тысяч долларов. То есть вторая ну, такая вот аудитория, основная целевая, это ну, по сути в основном либо граждане России, либо граждане оккупированных территорий, люди, которые там проживают, которые владеют информацией, которые это могут увидеть и которые могут предоставить за это деньги, вернее, предоставить информацию и получить за это деньги. Ну, есть небольшие вот сложности в плане того, что, как я уже говорил, наше законодательство не совсем для этого подходит, именно что касается там с выплатами, потому что различные фонды должны отчитываться о том, куда были потрачены, например, деньги. А вот если они, например, передали, заплатили человеку, который передал, например, номер телефона какого-то российского генерала, естественно, публиковать эти данные ну, нельзя, чтобы этого человека не подставить. Естественно, вся информация собирается анонимно, она перепроверяется главным управлением разведки. Если она является полезной, тогда выплачиваются деньги.
Мы видим на сайте 4 раздела. Изоляция, МH17, Буча, Киевская область. Почему только эти разделы? Что только, ну, вот, только в Киевской области совершались довоенные преступления? Могут ли появляться новые? Что рассказывают авторы сайта?
Ну, это как раз непосредственно связано с тем, что публикуются данные только по тем, кому официально и в публичной плоскости заявили о подозрении. Например, вот если брать Донецкую или Херсонскую области, естественно, там тоже есть лица, которые подозревают в совершении военных преступлений, но сложно по ним найти данные, так как, например, вот на обращение Станислава к Генеральной прокуратуре Украины предоставить список людей, которых вот подозревают в этом, агент прокуратура предоставила только общее количество, и данных она пока не называла. Опять-таки, это связано с законодательством, с тайной следствия. Но Станислав говорит, что как только будет появляться больше данных, больше подозрений, которые будут в публичной плоскости, эти же данные сразу же будут добавляться на этот сайт. И еще почему вот именно такие разделы Буча, MH17, это связано с тем, что, ну, например, западная аудитория, стран Запада имеется в виду, ну, не совсем хорошо разбирается в тонкостях российско-украинской войны. Ну, зато, например, такие фразы, как MH17 или Буча, им очень хорошо знакомы, и им так проще будет ориентироваться для того, чтобы ну, там, подумать и, возможно, пожертвовать там, определенную сумму для помощи, поиска и наказания военных преступников.
Спасибо, Саша. Александр Марченко был вместе с нами. Ну, оставим в описании к этому видео в YouTube ссылку на вот этот вот недавно заработавший сайт с подозреваемыми в совершении военных преступлений на территории Украины. Идем дальше. На фронте Россия продолжала атаки вдоль русла Северского Донца от Богородичного до райгородка. Это подступы к Лиману. Плотные обстрелы продолжались вокруг Бахмута и Авдеевки. Украинские военные, по сообщению Генштаба, отбили за прошлые сутки атаки на трех точках фронта. Это Отрадовка, Зайцево и Новомихайловка. Разгромленная и брошенная в Харьковской области военная техника России теперь служит вооруженным силам Украины. Бойцы достают из сожженных машин детали и используют их, а уцелевшую технику берут на вооружение. Шутят, что так заработал российский ленд-лиз. Отступая с территории Харьковской области во время контрнаступления армии Украины, российские войска бросали оружие, боеприпасы и технику. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов сообщил, что под оккупацией российских войск остается около 6% территории Харьковщины из 22% оккупированных ранее.
Заработал российский ленд-лиз.
Дуже багато російської техніки, якої є підбитої, які хлопці наші з моєї бригади підривали, джавеліни, лави. Беремо деякі деталі на нашу техніку, дуже багато підходить іменно з танків на БРЕМ, беремо того, що навіть такі от клечки, у нас дуже їх мало є, того йдемо, вибиваємо, забираємо. Дуже багато колісної техніки є, якої також забрали, яка нам зараз служить і б'є русню вже нашими хлопцями. Хлопці, кидайте далі техніку, нам дуже треба такий ліс ваш.
Дуже багато техніки такої, от іменно такої, що вони самі її покидають і тікають. Особливо, коли був тут наш наступ, дуже багато наші пособирали техніки. Іменно от такої, от 72-ки БТРМ з турбірованим двигателем на 1150 кінських сил. Техніка дуже швидка. Нічний приціл взагалі дуже-дуже добрий. Він розпознає. В нього тепловізор, все розпознає тепло до 5 кілометрів спокійно, можна побачити, що це навіть там тварина або людина.
О.
А в Новоайдаре Луганской области, по сообщению Минобороны Украины, был уничтожен склад боеприпасов российских войск. Удары по городу констатирует и оккупационная администрация. Говорит, что работал «Хаймарс», но якобы поврежден не склад, а больница и техникум. Но на видео слышны многократные взрывы, что говорит о детонации боеприпасов, так как ни миномет, ни ствольная артиллерия данного Айдара достать не может. Он находится, напомню, на расстоянии более 60 километров от линии фронта.
Охуеть! Охуеть. Блядь. Охуеть. Да тихо, блядь. Новоайдар. 21 сентября Новоайдар. Охуеть. Вот это да. Я тарахтел, там он еще куда-то. Ох, я в шоке. Руки аж трясутся. Это рядом с домом, через вот дорога. И вон оно прилетело, вот оно здание. Сейчас, вот оно. Вот это просто вон оно прилетело туда. Ох.
А в Донецке сегодня был обстрелян центр города, район Крытого рынка. По видео с места можно понять, что есть жертвы среди прохожих и пассажиров автобуса, который разбило осколками.
Две девушки молодые погибли. Какие сконченные твари это все делают, а?
Они. Крытый рынок.
Подконтрольная Россия администрация, как обычно, обвиняет в обстреле гражданской застройки Украину. Завтра в Донецке, напомню, начнется так называемый референдум о вхождении в состав России. В предыдущий раз обстрел с жертвами произошел перед оглашением этого референдума во вторник на площади Бакинских комиссаров в Донецке. Тогда, по сообщению оккупационной администрации, погибли 13 гражданских человек. И вот уже в этот же день было объявлено решение о проведении так называемых референдумов на захваченных территориях Украины. С нами Андрей Рымарук, руководитель военного отдела благотворительного фонда «Повернись живым». Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей, очень много нам упреков с украинским средством массовой информации, с оккупированных территорий и из России о том, что, мол, не говорят в Украине об этих обстрелах, которые происходят сейчас в Донецке, других оккупированных городах Донецкой и Луганской областей, да и не только. Вы бы как прокомментировали, что там происходит, есть ли какой-то смысл вооруженным силам Украины стрелять по центру города, ну, хоть какой-то военный смысл?
Ну, дивіться, подібної інформації за останніх півроку з боку Російської Федерації не було, і чомусь вони починають з'являтися саме от зараз, в останній момент, коли вони нас хочуть звинуватити в міжнародному інформаційному полі в обстрілі тих чи інших там цивільних об'єктів, де постраждали або загинули цивільні люди. Можемо згадати 2014 рік, 2015 рік, як так само і міжнародними військовими експертами і аналітиками було десятки разів підтверджено, що саме російські війська наносили вогневе ураження по цивільним особам. Тому це чергова інформаційна провокація з їхнього боку. І перед цим був у вас досить чудовий сюжет вибухів в Новому Айдарі. Я просто його доповню. Там був знищений черговий тиловий пункт управління одного з підрозділів Російської Федерації. Жодного цивільного не постраждало під час цього вогневого ураження.
Андрей, а чем это помогает проводить так называемый референдум, ну, я имею в виду обстрел вот этих вот гражданских кварталов? Зачем это все делается? Для того, чтобы там поднять градус ненависти в самом Донецке, в Российской Федерации? Зачем?
Саме так, вони хочуть таким чином відбілити свій референдум, інформаційно підтримуючи це такими меседжами, що от Росія, от ми зараз, завтра, післязавтра вже війдемо в склад Російської Федерації, і Росія нас постійно буде захищати, і такого повторюватись не буде. Ми це вже проходили в 2014-2015 році, тому нічого нового, тактика не міняється.
Если допустить, что это российские оккупационные войска действительно обстреливают гражданское население оккупированных городов, как вы думаете, после прохождения так называемых референдумов, после того, как Россия начнет считать это своей территорией, вот эти вот теракты прекратятся, ну, по крайней мере, спокойнее станет жителям в оккупации украинским?
Це все буде залежати від тактичних та стратегічних задумів ворога, які дії вони хочуть і будуть намагатись проводити, щоб посунути лінію розмежування. Знову ж таки, це історія повторюється, і вони, я можу собі так уявити і попередити про це, що це буде відбуватись на регулярній основі.
Андрей, очень много политических новостей в последние дни было, состоялось, а за этим мы как-то упустили военную ситуацию. Вы бы, ну вот как военный эксперт, как человек, который постоянно на контакте с бойцами вооруженных сил Украины, которые на передке на всех фронтах, на что бы вы обратили внимание наших зрителей, слушателей на фронте? Где опаснее всего, где тяжелее, насколько сейчас интенсивные бои и ну где?
Зараз, з моєї точки зору, найгостріший напрямок – це є Мелітополь-Запоріжжя, оцей відрізок, і Миколаїв-Херсон. Ми це бачимо по кількості балістичних крилатих ракет, які щодня прилітають по Миколаєву, по Запоріжжю, по Кривому Розі та іншим районним населеним пунктам. Туди так само Російська Федерація перекидає максимальну кількість своїх бойових з'єднань з так званого 3-го армійського корпусу, підсилює їх артилерійськими бригадами, намагається навести вже в декількох місцях понтонні переправи, щоб утримати свої позиції на правому березі Дніпра. Так само вони їхню активність обстрілів ракетами по Запоріжжю можна виправдати тим, що вони дуже сильно переживають, що ми підемо з напрямку Оріхова на Мелітополь. І вони будуть продовжувати тільки нарощувати свою воєнну компоненту там. Туди вже перекидаються останні з'єднання 3-го армійського новоствореного армійського корпусу. Але побачимо, чим все закінчиться, тому що цей 3-й корпус не виправдовує поки що своїх дій зовсім ніяк.
То есть не на Донбасс этот 3-й армейский корпус кидается, а именно на южное направление с целью продвинуть там линию фронта и начать штурм для того, чтобы захватить, так понимаю, да, и Николаев, и Запорожье. Вот такие вот цели, наверное, политические военные ставятся.
Так, тому що їм дуже важливо зберегти залізнодорожний вузол між Автономною Республікою Крим, Донецьком і, відповідно, територією Росії та автомобільні шляхи Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Ростов.
А что сейчас на Донбассе? Вот где-то дня 3 назад были сообщения бойцов из Бахмута, что там, ну, пошли оккупанты в бешеное наступление, там было уничтожено много украинских опорных пунктов, то есть был такой достаточно мощный удар. удар. Ви це чим об'яснюєте? Ну, от якраз на Бахмутське направлення.
Дивіться, ті підрозділи, які в темпі вальса тікали з території Харківської області, щоб не попасти в полон, вони всі передислокувались саме на напрямок Світлодарська дуга, Горлівка, тобто Дебальцево, Горлівка, Донецьк. І це, знаєте, їхня така контрвідповідь на наші дії в районі Балаклії, Куп'янська і на наше просування в бік Сватового та напрямку Нового Айдару.
Андрій, а там какая вообще плотность российских войск на том направлении? Ну, если смотреть вот на карту Deep State, допустим, да, и вообще по информации, там ну, какая-то она бешеная на вот этой именно линии соприкосновения. То есть там их совсем очень много сосредоточено на Бахмуте, на Светлодарской дуге.
Так, є така, я підтверджую цю інформацію, їх там досить багато, у них там просто неймовірно хороша логістична розв'язка, що дозволяє їм оперативно маневрувати, і частина підрозділів, тобто чому не посилюється луганський напрямок, так, не так активно захищається напрямок Сватово-Нового Айдара, тому що там цим маневрам не дозволяє ландшафт. І там зовсім немає величезних населених пунктів, які би їм було цікаві. Тобто від Сватово пряма дорога до кордону з Росії на Новий Айдар, і ще одна там невеличка доріжка є в напрямку контрольно-пропускного пункту Мілєрова. Тобто Сватово – це такий досить важливий для нас опорний пункт, який ми будемо намагатися взяти. Вони таким чином перекидають свої дії, от ви зараз чудово показуєте карту, щоб втримати хоча б оцю лінію, навіть якщо вони втратять трошечки на півночі, що вони посунулись трошки по центру фронту, таким чином утримуючи лінію оборони. І на ці напрямки вони зараз будуть зосереджувати максимальну кількість бойових з'єднань, батальйонно-тактичних угрупувань.
Насколько, по вашей оценке, есть велик риск временной потери Бахмута Донецкой области вооруженными силами Украины? Но были сообщения, что бои там ведутся вот уже в городской черте, якобы оккупанты захватили завод шампанских вин, который находится на восточной окраине вот уже города. Ну, то есть есть достаточно большая вероятность, что удастся там продвинуться, потому что очень много сил, я так понимаю, и очень мощный огонь артиллерийский.
Дивіться, коли ворог щодоби втрачає більше півтора сотні живої сили на даному напрямку, ми собі можемо дозволити втратити, можливо, там передмістя Бахмута, але не саме місто, яке їм не вдасться взяти по замовченню. І прийде час, коли їхній ресурс закінчиться і повториться історія, як і на Харківщині. Вони будуть бігти за Дебальцево, а ми намагатимемось їх наздоганяти.
Ви говорите, закінчаться сили. Ну, от давайте введемо в контекст ось ці політичні новини, воєнно-політичні, у цій частичній мобілізації, яка, ну, оказывается, не такая уж и частичная, а, скорее всего, всеобщая. Вот издание «Новая газета Европа», российская, со ссылкой на в источники администрации российского президента сообщили, что секретный седьмой пункт, которого никто не видел, это частичная мобилизация, позволяет Минобороны страны призвать на войну 1 миллион человек, а не 300 тысяч человек. Ну, то есть просто неограниченный, я так понимаю, человеческий ресурс у Российской Федерации.
Вони можуть мобілізувати хоч 10 мільйонів. Питання в тому, чи зможуть вони їх забезпечити одягом, продуктами харчування, зброєю. Тобто дати людині просто автомат і сказати «йди в бій», в принципі, це на сьогоднішній день робить третій армійський корпус, який 40% якого вже ліквідовано під ноль непоправними втратами. Навчити таку кількість особового складу за два тижні, ну, якість їхня буде бажати тільки кращого, і нам це на руку. Чи вистачить у них автомобільної, колісної та броньованої техніки, щоб цих мобілізованих перетворити на якусь бойову одиницю, так само досить велике питання. Чи буде встигати їхній внутрішня оборонна промисловість випускати таку кількість броньованої та колісної техніки, ну, на це потрібні так само досить великий час, там від 3 до 12 місяців. Тому по великому рахунку ця їхня часткова мобілізація, назвемо її так, або прихована мобілізація, якщо там будуть призивати там понад мільйон чи там біля мільйона людей. Виключно для стримання лінії оборони живою силою і не більше. Тобто людей будуть кидати в окопи і намагатись якось дати відпочити тим, хто воює більше, ніж півроку. А якщо ми подивимось, то вони по великому рахунку досить багато підрозділів вже в процесі пересування, процесі підготовки знаходяться понад рік часу. Згадайте минулий рік, коли ми з вами починали говорити, що саме в вересні Росія почала нарощувати свою військову присутність на північному та північно-східному кордоні з Україною. Це були такі перші дзвіночки до повномасштабної війни. І ті підрозділи звідти нікуди не їхали. Вони постійно перебували на полігонах, проводили бойове злагодження на рівні там відділень, взводів, батальйонів, бригад, в з'єднаннях з авіацією. Та багато чого іншого. Вони на цю підготовку витратили понад півроку часу. Що в них вийшло? Вони тікали з Житомирщини, вони тікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини і зараз вже з Харківщини. Прийде час, і вони будуть ще тікати з Донеччини і Луганщини.
Тобто, от ці от мобілізовані, свіжі, вони займуть місце так називаємих мобіків, да? Тобто, людей без якоїсь спеціалізації, без якихось скілів, просто для того, щоб сидіти в окопах під артогнем і пытаться видержать це і не убежати.
Все правильно. Таку саму кількість людей, яку вони зараз закидують на штурм позиції, і ті люди гинуть, таку саму кількість людей вони будуть кидати на заміну втомленим або тим підрозділом, яким треба передохнути. Це нам теж на руку, і час розставить ці крапки над «і».
Андрей, вчера немедленно была объявлена эта частичная мобилизация. Вот сейчас мы уже видели кадры, которые распространяются в сети. Вот эти вот первые мобилизованные куда-то отправляются. Вот по вашему впечатлению, насколько успешно идет мобилизация в Российской Федерации? Ну вот видим, да, вот есть десятки вроде бы мужчин. Это сейчас Бурятия, которые отправляются. Кстати, куда они отправляются? Они на учебку сейчас должны отправиться, да, только после этого на фронт. Это вот первый вопрос. А второе, насколько, с вашей точки зрения, будет успешно идти мобилизация, судя, ну вот, по первым суткам?
Ми не знаємо кінцевих планів їхніх і наскільки швидко вона буде проходити, тому що вона, якщо подивитись на як формувався третій армійський корпус, це було півтора місяця, тому що логістично треба людей перемістити десь там з середньої частини Російської Федерації на якісь навчальні центри або там центри комплектації, витягти, видати зброю, провести хоча б якісь одні там загальні збори і відправляти на фронт. Це може зайняти від двох тижнів до трьох місяців часу.
Касательно Лимана, были новости о том, что вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт к северо-западу от города, и вот уже многие начинают говорить о том, что вот лиманская группировка оккупантов чуть ли не в окружении. Вы как оцените вот там ситуацию, насколько велики шансы вернуть Лиман, и какие возможности это откроет для вооруженных сил Украины? Я так понимаю, там сейчас, ну вот, одно из этих направлений векторов украинского контрнаступления – Лиман.
Так, тому що це нам дозволить відкрити наступаючий фланг на те ж саме Сватово, розгрузити правий фланг наступаючих сил, які переміщаються з боку Балаклії та Куп'янська, які вже закріпились на по ту сторону річки Оскіл та Оскільського водосховища. Поки що давайте по Лиману зачекаємо офіційної інформації від головкома Генерального штабу чи Міністерства оборони. Не будемо бігти поперед батька в пеку.
Андрей, вы, знаю, общаетесь с бойцами на передовой. Что они рассказывают про эти иранские беспилотники, которые якобы появились на вооружении у российской армии? Ну, есть такая информация, что они, хотя этого и не ожидалось, достаточно опасны для вооруженных сил Украины. Сбивать их не так-то и просто.
Давайте подивимось глибше на цю історію, що Російська Федерація вже не має чим протистояти наступаючим діям Збройним силам України, окрім масованих обстрілів ствольної та реактивної артилерії. Їм потрібна була бойова компонента, яка би за невеликі гроші, економлячи боєприпаси, наносила максимальне вогневе ураження по нашим позиціям і по нашій техніці. І якраз таким рішенням стали оці іранські безпілотники, які, на превеликий жаль, на деяких напрямках досить дієво відпрацювали. І з нашого боку є втрати в колісній та броньованій техніці. Наскільки багато Іран їх поставив, наскільки ще у них залишився цей резерв, ну, достеменно невідомо, чи запущено виробництво під Росію в самому Ірані, і як швидко цей товар буде доставлений в Росію, теж нам невідомо, але це одна з наших проблем на сьогоднішній день, рішення якому шукають в тому числі навіть волонтерський рух.
Андрей, а почему их трудно сбить, эти беспилотники? Они какой-то технологией такой обладают или что?
Все залежить від наявності систем виявлення та передачі даних. Їх можна збивати, і є вже перших два збитих таких ударних безпілотника на півдні України, але їх досить важко виявити, тому що ти можеш ним користуватися як напряму, запускаючи його. Все залежить від тактики. Можна запускати напряму з землі і керувати, наносити вогневе ураження, але ці тактики вони не притримуються. Вони більше використовують свої вертольоти як ретранслятори. Тобто він запускається з землі, а сам же оператор сидить в вертольоті і доводить його в ціль. Тобто ми зараз вивчаємо цю тактику, спробуємо щось найближчим часом вирішити цю проблему.
Ну и последний к вам вопрос такой общий. По вашему ощущению, впечатлению, оккупанты сделали какой-то вывод из контрнаступления ВСУ в Харьковской области? Может быть, как-то поменяли свою тактику, поменяли свои оборонительные порядки, вообще стратегию обороны?
Вони цьому вчаться у нас. І зараз на багатьох напрямках їхня тактика нагадує нашу тактику оборони Києва і наступальні дії на Київщині і Житомирщині. Вони збільшують мобільну компоненту, створюючи більшу кількість мобільних вогневих груп, щоб не зосереджуватись на одних і тих же місцях, а постійно маневрують. Але у них це не дуже сильно вдається, ми все ж таки знаходимо рішення і можливості нанести вогневе ураження по тим критичним військовим інфраструктурам, які в них є в наявності на тимчасово окупованій території.
Тобто маневрена оборона, так називаємо, да?
Так, так.
Спасибо большое, Андрей. Андрей Рымарук с нами был, военный эксперт, руководитель военного отдела благотворительного фонда «Поверны живым». Спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете звонить в прямой эфир, тем более, что звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов со всей территории Украины. Еще раз напомню, номер 0800 300 403. Также мы запускаем опрос среди наших зрителей в YouTube. Участвуйте в нем. В ночь на сегодняшний день стало известно, что Украина смогла освободить из российского плена 215 украинских защитников, среди которых бойцы полка «Азов» вместе с командирами. Обмен состоялся в Черниговской области. Подконтрольная Кремлю группировка ДНР сообщила, что России во время обмена передали 55 российских оккупантов, задержанных во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области, а также военных летчиков вооруженных сил Украины. Позже глава Офиса президента Украины Ермак сообщил, что среди 215 освобожденных бойцов 124 офицеры, а 108 из них – азовцы. На свободу вышли многие командиры полка «Азов», ставшие легендарными в Украине, командиры гарнизона «Мариуполь», державшие оборону на заводе «Азовсталь» до середины мая. Очень раскручивалась в России истерия по поводу их будущего. Готовили так называемый пропагандистский трибунал в Мариуполе, показывали вот клетку, которую там монтировали в здании местной филармонии. Это должно было быть такое огромное пропагандистское зрелище, и даже обсуждалось, не применить ли к этим бойцам Азова смертную казнь. Но вот их освободили. И больше всего человек 200 Украине удалось забрать взамен на кума Путина Виктора Медведчука, который уже дал показания украинскому следствию. Президент Украины Владимир Зеленский сказал следующее. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из тех, кто находился в следственном изоляторе СБУ, наверное, имея в виду Медведчука. Мы говорили, настаивали, число 50 выросло до 200. В пророссийских телеграм-каналах поднялась целая волна возмущения по поводу того, что Путин освободил такое количество азовцев, которые вот в России их считают военными преступниками, ну и на фоне этой частичной мобилизации в Российской Федерации. С нами Александр Данії, політолог, глава Центру исследований политических ценностей. Сейчас мы настраиваем с ним связь. Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете звонить, участвовать в разговоре в студии, ну и также участвовать в нашем опросе, который идет сейчас на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе. Мы спрашиваем у вас, зачем Владимир Путин забрал Виктора Медведчука у СБУ, пожертвовав вот такими вот достаточно ценными с точки зрения пропаганды людьми, которыми без сомнения являются командиры полка Азов. Это, напомню, Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паломар, Денис Шлега, Олег Хоменко, парамедики Екатерина Полищук, 9 представителей полиции Донецкой области, среди которых и Вершинин, командир Мариупольской полиции, ну и еще из интересного, это 10 иностранцев были освобождены в рамках вот этого достаточно крупного обмена, который состоялся сейчас, которые защищали Украину в рядах вооруженных сил Украины, и многих из них даже приговорили к смертной казни, так называемые суд-группировки ДНР, об этом было много информации, много шума, в частности, и на Западе, и Украина, как объяснил президент Украины Владимир Зеленский, сделала это в знак благодарности за то, что эти страны, страны Запада, Британия, Америка, Саудовская Аравия помогают Украине и на политическом, и на военном фронте. Зачем Владимир Путин забрал Виктора Медведчука, пожертвовав вот такими вот достаточно выгодными с точки зрения пропаганды людьми? Мы спрашиваем у вас в Ютьюбе, у нас работает голосование. Первый вариант, что Владимир Путин сделает Медведчука так называемым гауляйтером Новороссии. Не секрет, что готовятся так называемые референдумы на захваченных территориях Украины. И вот уже 28 сентября готовится России объявить предварительные результаты. Нет сомнения, конечно, что большинство людей якобы отдадут голос за вхождение в состав Российской Федерации. Тем более, что это голосование будет проходить и в электронном виде, и дистанционно, и голосовать в кавычках будут и на территории Российской Федерации. Второе, что ему просто жалко своего родственника кума, и он решил его освободить из украинского плена. Третье, показывает, что своих не бросает на фоне бегства российской армии из Харьковской области, которое мы видели в начале сентября. Потом появилась информация о том, что очень многие гауляйтеры, пророссийские настроенные так называемые руководители и Херсонщины, и Запорожской области, и даже в Донецке и Луганске, где раньше этого не замечалось, начали подозревать о том, что сюда скоро вернется Украина, и Российская Федерация никаким образом не сможет помешать защитить коллаборантов от возмездия, которое уже одобрено со стороны Верховной Рады по отношению к тем, кто сотрудничает с оккупантами. И последнее, заставил Реджеп Тайип Эрдоган Владимира Путина или предложил ему какие-то услуги политические взамен на освобождение украинских защитников, тем более, что Эрдоган заявил, что вот этот вот обмен, который состоялся, достаточно крупный, 215 человек аж получила Украина, это хороший пролог для возобновления переговоров между Украиной и Россией. Ну и еще интересный факт, что 5 командиров полка Азов будут находиться на территории Турции до окончания войны России против Украины. 0800-300-403 наш номер. Давайте пока посмотрим, пока мы ждем нашего гостя Александра Дания, ролик, которым российская пропаганда убеждает россиян, что, мол, территории, которые захватила Россия в ходе большой войны против Украины, являются исконным русскими, и что стоит потерпеть и экономические лишения, и политический статус страны-изгоя взамен на присоединение вот этих вот территорий, что показывается на российских федеральных телеканалах. Давайте посмотрим.
После воссоединения России с ее историческими территориями площадь страны увеличится почти на 108 тысяч квадратных километров. Херсонская область – крупнейшая среди всех регионов Украины по площади сельхозугодий. Более 2 миллионов гектаров пахотных земель. Регион славится производством овощей, бахчевых культур и фруктовыми садами. Металлургические гиганты уже сейчас обеспечивают своими изделиями все стройки Донбасса и готовы поставлять продукцию во все регионы России.
Зашкаливает, конечно, цинизм вот такого вот ролика. С нами Александр Дании, политолог, глава Центра исследований политических ценностей. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну, как вам выглядит вот этот вот обмен? Знаете, пацаны нас бросили, это, наверное, самый, нас бросили и расходимся, самый такой лояльный комментарий, который можно сейчас встретить в этих так называемых Z-каналах, которых сейчас огромное множество в Российской Федерации, не поняла патриотическая, в кавычках, российская общественность, почему вот таких вот раскрученных якобы злодеев, азовцев обменяли, причем достаточно большое количество, да, то есть это 108 азовцев и фактически все командиры полка, демонизированной российской пропагандой на какого-то Виктора Медведчука. Выглядит так, что Виктор Медведчук зачем-то очень нужен Владимиру Путину. Как вы считаете, зачем? И согласны ли вы?
Ну, спочатку про нашу українську позицію. Життя кожного українського вояка безцінне. Як і взагалі українського громадянина, але ще вояки нас ще захищають. Відповідно, ставлення держави повинно бути захистити будь-якого українця, будь-якого українського вояка, який потрапив в полон до російських фашистів. Україна, вона робить надзусилля. З 14-го року, нагадаю, перші наші полонені були ще в окупованому Криму, потім на сході України. Зуміло, що зараз ще більше. Україна робить надзусилля для того, щоб повернути всіх українських полонених. Чи то є військовослужбовці, чи то є цивільні громадяни, як нагадаю свого часу Сенцов. І це надзвичайний позитив. Тобто у нас гуманістичний напрямок держави. Це те, що не зрозуміло Росії, не зрозуміло росіянам. Ми страждаємо за кожного нашого вояка. І це абсолютно позитивно, що ми повертаємо. Я, чесно кажучи, за будь-якого українського вояка давав би 1000 Медведчуків, якби це було можливо. Але зрозуміло, що Росія зацікавлена лише в конкретних персонажах, і тому обмін іде дуже непросто. Обмін іде в залежності від того, кого ми з точки зору фашистської Росії, яких цінних кадрів маємо на обмін, це раз. Друге, значною мірою від участі посередників. Ми бачимо, що зараз зіграли при всьому неоднозначної позиції Туреччини в цій війні, але турецька сторона долучена з Еміратами, вони виконали свою функцію якраз знайти умовно нейтральний майданчик для переговорів по обміну. І ви абсолютно праві, в Росії зараз не просто сумбур, сум'яття, а у них після відомого виступу Путіна і певного навіть піднесення зараз є очевидний упадок, очевидно просто момент зневіри, і це інформаційний успіх України. Тобто окрім повернення кожного українського військовика, кожного українського громадянина, чи інформаційний успіх, бо умовне піднесення в фашистській Росії, воно протривало десь півдня від заяви Путіна, десь там о 9-й годині, після того пропагандистської атаки по всіх їхніх каналах, а далі мовчок. А далі вони навіть не наважилися спочатку коментувати, якщо проаналізувати там Симоняна, Соловйова. Потім у них згодом вже почалося якісь спроба перевернути ситуацію і сказати, там ми повертаємо своїх 55 чоловік, але подивіться на відмінність навіть яка. У нас їх зустрічають кожного як героя, у нас є перелік тих осіб, у нас є увага до конкретних людей, а у них число, у них навіть нема конкретних осіб. Знелюднена держава, знелюднена їхня ідеологія. Вони настільки не шанують, не поважають не лише нас, а навіть і своїх громадян. Тобто це відмінність, психологічні відмінності, ідейні відмінності між нашими державами.
Зачем Путіну Медведчук?
Чорт його знає, чесно кажучи. Нам добре, що вдалося всучити цього Медведчука. Ну, очевидно, що він володіє якоюсь інформацією, якщо серйозно. І за кілька місяців, можливо, ну, хочеться вірити, що він поплив, умовно кажучи, і здав частину інформації. Але по тому обсягу співпраці з Росією, з Путіним, там навіть для того, щоб законспектувати це все, можливо, інформації не на кілька місяців. Тому, безперечно, Путін може побоюватися про якісь свої справи, які може просто здати Медведчук. Ну, це перша версія, яка лежить на поверхні. Тобто Путін не зацікавлений. Ну, грубо кажучи, та, як от інформація з його калом, які збирають в якийсь там мішочок, а потім в валізку якісь ФСБшники і возять за Путін. Вона його, ну, применшує, зневажає. І будь-яка інформація, справжня інформація про Путіна, для нього може складати небезпеку. Тому перша версія – це величезний обсяг інформації, який у Медведчука персонально про Путіна. Далі вже про угоди, якісь оборудки між різними владами. Нагадаю, що Медведчук працював за різних влад. Тобто він працював за Кучми, нагадаю, він був головою адміністрації, та він працював з величезним спортивним холдингом, це «Динамо Київ», та із економічними структурами пов'язані навколо цього, а навколо «Динамо Київ» був і Леонід Кравчук, як, ну, умовний шеф цієї структури, та не лише там Суркіси. Після того він працював, після Кучми, він працював і з Януковичем, і з Порошенком, ну, про що свідчили, зрештою, розмови про ці газової труби. Але основний інтерес Медведчука був завжди російський. Тобто це інтерес, очевидно, який іде ще з його молодості, коли він для кар'єри, а нагадаю, він син члена ОУН, який відсидів, і саме тому Медведчук народився в Росії, тобто він етнічний українець і за громадянством українець, а за правом землі він росіянин, він народився в Росії. І очевидно, що ну, є всі підстави підозрювати і стверджувати, що мав стосунки з тими спецслужбами ще за часів СРСР, і звідти йшла його оця ганебна участь в процесі Стуса і так далі. Тобто ця людина, яка постійно була орієнтована, що таке на той момент КГБ, постійно була орієнтована на Москву, постійно була орієнтована на ці, на політику Москви і на цінності, які представляє Москва. Тому участь в українській владі для Медведчука, умовно кажучи, тимчасовий період його біографії. А орієнтація у цієї людини була завжди на Москву. Тому не дивно, що він зрештою збігся з фашистом Путіним.
Александр, а как вам такая версия? Тут же это все, этот обмен достаточно такой, ну, странный с точки зрения здоровой логики, да, сорвать вот этот пропагандистский трибунал, который обещал быть вот таким вот шоу, совпал с объявлением так называемых референдумов на захваченных территориях Украины. Ну, а тот же самый Виктор Медведчук, в бытность свою лидером ОПЗЖ, продвигал идею автономного региона Донбасс, ну вот такие сепаратистские идеи, вталкивал их в украинское поле. Как вы думаете, годится он на роль гауляйтера захваченных территорий Украины? Может быть, Путин вот это вот ему готовит эту роль? Вообще, как вы думаете, у него осталось доверие у хозяина Кремля к Виктору Медведчуку после всего, что случилось, после того, как украинцы не стали встречать с распростертыми объятиями российскую армию, что, наверное, обещал Медведчук?
Ну, я читав такі коментарі журналістів, експертів, вони дуже популярні в Фейсбуці, що от саме після референдуму от Медведчук недаремно, що він там очолить всі ці утворення. Але якби це відбувалося місяця три тому, можна було в це повірити. А нагадаю, про що йде заява Путіна і для чого проводиться референдум. Про що ці референдуми? Вони ж не про утворення окремої, як пам'ятаєте, в Сєвєродонецьку чи в Сєвєродонецьку було створено ПІСУАР, і там йшла мова про об'єднання південно-східне в формі там федерації і конфедерації. Але земель українських в даному випадку, нагадаю, про що йдемо на псевдореферендумі, та? які ну абсолютно ми розуміємо, нереалістично, не просто там провести. Він просто намальований, і вже в деяких телеграм-каналах навіть цифри вже виписані, які будуть буцімто після як результат цього псевдореферендуму. Іде мова про приєднання цих територій окупованих безпосередньо до Росії вже при формальному входженні в тло Російської Федерації. Тобто не як ЛНР, ДНР так звані, а як Автономна Республіка Крим наша і наше місто Севастополь, які вже були оголошені вже регіонами Російської Федерації. В цьому контексті у Медведчука просто немає місця. Тому що Росія не приєднає ці регіони як окрему автономію. Вони цього бояться. Вони бояться українців навіть на окупованих територіях. Тому це не буде об'єднана територія, умовно кажучи, Південно-Східна Українська Республіка, автономна в межах Російської Федерації. Ні. Вони будуть вести мову про приєднання окупованих територій в вигляді областей. А значить, у Медведчука немає місця для всіх, для всього цього регіону. Тобто, йде мова про кожну область, то він навряд чи буде претендувати, як оцей зрадник Балицький, чи Балицький, да, теж депутат від ОПЗЖ, перед тим партії регіонів, де це ОПЗЖ був, можу помилити, але партії регіонів точно був, який став гауляйтером в Запорізькій області. Ну, де буде Медведчук? В одній Херсонській області? А більше не пропонується. Зрозуміло, у них є зменшення амбіцій, і то їх не задовільняють. Вони йшла мова, що Табачник, буцімто цей Дмитро образився, що він йому навіть завкафедри не дали в Московському університеті. Ну, уявляєте, людина була головою адміністрації президента, а там йому навіть не дають завкафедри в університеті, вже не кажучи там про декана. Ну, здрібнішили. Тому вони сподівалися, і буцімто бачили не лише Царьова, а начебто на Київщині бачили і Табачника, а коли в першому обозі відразу після 24 лютого намагалися привезти там до Білорусі Януковича, а інших зрадників на Київщину, щоб версія була, що Янукович в окупованому росіянами Криму, Києві, повинен віддати владу там Царьову або ще якимось їхнім підсосникам. Цей варіант вже знівельований. Тому для Медведчука вже немає такого сценарія. Вони вже зрозуміли, що вони не спроможні окупувати повністю Україну. І вони бояться мати будь-які автономні українські території. Бо українці завжди, навіть на окупованих територіях, завжди борються за незалежність. Тому цей сценарій, який виписали експерти, мені здається, ну, таким занадто гіпотетичним, як гіпотеза має право на існування, але мало реалістичним. Медведчука, безперечно, залишаються амбіції. Він захоче пробиватися до Путіна і бути кимось, але подивіться в реальності. Ну, ким там є Янукович? На відміну, Медведчука був президентом, формально президентом України. І що він? Що він собі там уявляє? Ну. Йому можна лише ламати олівці, і все. Тобто, ну, ніяких політичних амбіцій в державі такій фашистській, яку побудував Путін, українці не спроможні бути. Тому що їх все рівно їх там зневажають, їм все рівно бояться. Подивіться на колаборантів типу Челенка. Падонок, який був тут в Києві журналістом, а він постійно починає виписувати все в Телеграмі про те, що там Північна Роси, за його термінології, не такі, як, ну, він, українці, боїться себе визнати, да, як Південна Рос. Все рівно от, їх зневажають. До них не так ставляться.
Понятно. Олександр, спасибо вам большое. Ну, действительно, стоит, наверное, ожидать, что Виктор Медведчук там начнет играть какую-то политическую роль, как это делает Янукович, Азаров в войне с Украиной идеологической, но получит ли он какую-то реальную власть, действительно, это сомнительно. Ну, вот мы и спрашивали у наших зрителей в Ютубе, 3500 человек проголосовало, спасибо вам. Фактически все одинаково набрали количество голосов. Ну, лидер — это то, что Путин сделает гауляйтером так называемой Новороссии, может быть, или объединит захваченные области Украины, 29%. Жалко кума, 23%. Показывает, что своих не бросает, 26%. И заставил Эрдоган, 22%. Ну, еще один вариант, вот озвучил Александр Дани, политолог, глава Центра исследований политических ценностей, что забрал для того, чтобы скрыть российское влияние в Украине, которое, ну, вот по мнению Александра Дания, воплощал в себе Виктор Медведчук. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко готовили для вас этот эфир. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Владимир Удовченко, видеорежиссер. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».